van vers 41 af gaan ons saam lees. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op die, uit op die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van die wolke en wind, en 'n groot reën het gekom. En Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jesreel. Net hierdie paar versies vanaand uit die wonderbare woord van die Here. Ek dink ons los die openingslied, ons sal net vanaand sluit met 'n lied. En ek wil graag dan met u praat oor die baie belangrike tema, Elia die voorbidder. Die Engelse het so 'n mooi woord, en ek weet ons het in Afrikaans ook die anglisisme, 'n intercessor, iemand wat intree, iemand wat voorbidding doen. En wat 'n belangrike bediening is die bediening van voorbidding. Ook nie. Daar is soveel van ons kosbare bejaarde mense wat op 'n besondere manier hierdie gaping in gemeentes vul. En ek het al partymal met van die ouer garde gepraat en dan sê hulle vir my, weet jy, ons voel so asof ons nie meer bruikbaar is vir die Here en ons kan nie meer so actief deel in al die dinge in die gemeente nie, en ons voel partymal so, ons kan maar net bid. En dan wil ek hard uitroep, dis nie 'n kwessie van maar net bid nie, dis die belangrikste bediening in die hele gemeente. Die bediening van voorbidding is 'n ontsaglike belangrike bediening, en ons waardeer mense wat hierdie gawe en hierdie passie van die Here ontvang het om as intercessors, as voorbidders ook in hierdie gemeente te kan optree en hierdie ontsaglik belangrike werk te kan doen. Maar weet jy wat? Dit skelt nie die res van ons kwyt. Dit stel ons nie vry van hierdie taak en hierdie roeping om in die gemeente voorbidders te wees nie. En ek besef dadelik as ek praat dat baie mense se werkskedule en programme verhinder hulle om miskien die hoeveelheid tyd in gebed te kan spandeer wat hulle graag sou wou. Maar ons moet nooit elke oomblik wat ons kan intree en elke oomblik wat ons kan bid, moet ons nie geringskat nie. En ek wil u ook vanaand geruststel om vir u te sê, dis nie noodwendig die hoeveelheid tyd wat 'n mens in gebed spandeer, wat die deurbraak noodwendig gee nie, maar dis hoe 'n mens se hart in voorbidding is, en met wat se ywer en met wat se passie 'n mens as voorbidder kan intree. En weet u, elke Sondag het ons 'n bulletin, 'n afkondigingsblaadjie, en daar's 'n verwelkoming voorop en daar's 'n program vir die week, En daar's komende aktiwiteite elke week en dan is daar 'n lys met name vir wie ons spesifiek voorbidding vra en daar's verjaarsdae en daar's 'n sending fokus agter op die middel en eintlik is hierdie niks anders as 'n gebedsbrief wat ons in die week saam met ons kan neem en waardeur ons kan en behoort te bid. En weer eens, jy moet nie sleg voel as jy nie ure in gebed kan deurbring met hierdie lysie of met hierdie bulletin nie. As jy 'n tydjie kan afstaan, kan uitkoop en jy kan met die Here praat oor hierdie sake, dan is dit wonderlik. Want die Here antwoord gebed. En hy werk in antwoord op gebed. En hy wil hê ons moet bid. En hy roep ons om te bid. En ons wil vanaand kortliks en baie eenvoudig by Elia stilstaan as voorbidder en ons wil net so 'n bietjie kyk wat kan ons leer. Nou oom Chris, vanaand gaan ek hom afsit. Want vanaand maak hy my koud. En ek sien ek het nie 'n baadjie aan nie, ek is verskriklik jammer. Ek het gehardloop hierheen en ek hoop nie ek gaan iemand laat struikel as ek nou nie vanaand 'n baadjie aan het nie. Die eerste ding wat ons in Elia se lewe opmerk, is dat hy het in geloof gebid. Nou, ons het al daaraan geraak. En ek wil hê ons moet baie mooi lees wat staan in 1 Konings 18 vers 41. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor, en daar was nog niks. Daar was nog nie gerammel nie, daar was nog nie onweer nie. Dis 'n geloofsuitspraak, want hoor die gedruis van die reën. Nou, geliefdes, ons moet vanaand die Here vra vir onderskeiding. Want ons het in hierdie opsig en by hierdie punt vanaand groot onderskeiding nodig. Hoe kon Elia so seker wees dat die reën op pad is dat hy selfs vir Agab sê spits jou ore. Hoor jy dit? Die gedruis van reën en daar was nog nie 'n druppel, daar was nog nie sprake van reën nie. Dit was nog voor sy knegt die wolk soos 'n man se hand gesien het wat oor die see opkom wat hy hierdie uitspraak aan Agab maak. Hoe kon Elia so seker wees? Die geheim is in hoofstuk 18 vers 1. Geruime tyd daarna het die woord van die Here tot Elia in die derde jaar gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee. God het met ander woorde sy wil baie duidelik aan Elia geopenbaar. Hy het geweet wat is die wil van God. Hy het nie twyfel daaroor gehad nie en dit was 'n geloofsuitspraak op grond van wat die Here vir hom gesê het. Geliefdes, dis baie belangrik. Dis ontsaglik belangrik. Met ander woorde, hierdie woorde van Elia aan Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van reën, was nie Elia wat probeer het om die Here in reën in te manipuleer nie. Dit was 'n vaste vertroue op die dinge wat hy gehoop het, die dinge wat hy nie gesien het nie. Die dinge wat die Here gesê het, so gaan wees. Die oomblik as jy jou aan Agab vertoon het, wil ek reën gee. En Elia het net geweet, God kan nie lieg nie. En ek het my nou aan Agab vertoon, en ons het op die berg Karmel die Baalpriesters verslaan, en God het homself magtig kom bewys dat hy die lewende God is, deur die vuur uit die hemel te stuur om die offer te kom verteer. En die volgende ding in lyn is dat God gaan reën stuur. So daar's 'n verskil tussen 'n geloofsuitspraak op grond van die wil van God, die geopenbaarde wil van God, En mense wat deur gebed probeer om die Here in iets te manipuleer. En dit kan 'n mens nie doen nie. As ek nie weet wat God se wil is nie, dan kan ek nie sê dankie dat U dit reeds gedoen het nie, Here. Dis verskriklik. Dit mag nie, dit kan nie. En 'n mens vind dit baie in die tyd waarin ons lewe, dat mense wil graag hê die Here moet iets doen. En dan bid hulle en hulle sê, dankie dat U dit gaan doen. Maar hulle het nooit God se wil verneem nie. Hulle het nie gehoor uit sy woord, wat is sy wil in hierdie verband. En daarom, as 'n mens nie seker is wat God se wil is nie, dan moet 'n mens baie, baie versigtig wees, want dit kan neerkom op ons wat as nietige skepseltjies wat probeer om God in iets in te manipuleer. Sy arm met ander woorde deur uitsprake wat ek maak en deur gebede wat ek bid, die Here se arm probeer draai en amper vir die Here sê, nou het jy nie uitkomkans nie Here, nou moet jy dit doen. Ek het dit nou vir die mense gesê. Ek het dit nou hard voor hulle gebid, u gaan reën stuur. Ek is nie so seker oor die situasie in die Kaap en 'n uitspraak wat onlangs gemaak is aan die parlement, julle moenie worry nie, dit sal voor maart maand reën. Ek is nie so seker of dit van die Here af is nie. Ek is nie so seker of die betrokke persoon, die betrokke prediker, werklik die stem van die Here gehoor het nie. Want God het nie sy wil in sy woord aan ons bekend gemaak in terme van die situasie in die Kaap, soos wat hy dit hier aan Elia gedoen het nie. En weet jy wat? Dis 'n baie gevaarlike ding om te doen as jy nie die stem van die Here gehoor het nie. As die Here nie sy wil geopenbaar het in terme van wat werklik sy wil is nie. Nou sê die woord 'n profeet sal uitgeken word aan sy woord. As dit waar word, dan sal jy weet dis 'n profeet van God en die Here het dit aan hom geopenbaar. En weet jy, ek bid dat dit so sal wees. Ek bid dat die Here sal reën gee voor maart, want ek bid dat die Here hom sal openbaar aan hierdie volk en aan hierdie nasie en aan die volkere in Suid-Afrika. As die een wat die sleutels van die hemel in sy hand het. En ek bid dat die Here wel die sleutels van die hemel sal oopsluit buite die reenseisoen. Dit sal wonderlik wees as die mense in Suid-Afrika besef, God kan buite seisoen ook vir die Kaap reën gee. Maar om vir die parlement te sê, dit gaan voor maart maand reën. Ek dink dis 'n gevaarlike ding om te doen. Aangesien ons nie die woord van die Here het in hierdie verband, soos Elia dit gehad het nie. Die kruks van die gedagte hier in 1 Konings 18, as ons praat oor Elia het die gebed van geloof gebid, vind ons in Jakobus 5 vers 17, waar staan Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Hierdie gebede dat dit nie moet reën nie en weer dat dit moet reën was in albei gevalle die gebed van die geloof. En wat is die gebed van die geloof? Die gebed van die geloof is dat die Here openbaar sy wil aan 'n mens deur sy woord en dan bid ek daarvolgens in geloof dat dit so sal wees in die vaste vertroue dat God sy woord gestand sal doen. Dit is interessant, dit is nou Jakobus 5 vers 17 en 18. In vers 15 sê hy en die gebed van die geloof sal die kranke red. Ek wil vanaand vir u vra, kan 'n mens vir elke kranke met wie jou pad kruis, hierdie gebed van die geloof bid? Nee, jy kan nie. My promotor by die Universiteit van die Vrystaat, baie geliefde vriend, professor Johan Jansen van Rensburg, hy was destyds hoof van die fakulteit praktiese teologie Ek het onder hom studeer, vir hom verskriklik lief geraak. Ek het hom leer ken as 'n man wat God intens lief het en wat sy woord intens lief het. En hy is nog een van die min teoloë in Suid-Afrika. Daar is dan ander ook, ek moet dit sê, daar is ander ook, maar hy is een van die min wat nog die woord van die Here in krag verkondig en sonder om te aarzel en sonder om te huiwer en passievol. Weet jy, toe ek inskryf vol neers, toe stuur hy vir my, daai December maand is na die eerste jaar van studie onder sy leiding, toe stuur hy vir my 'n kerskaartjie wat ek nooit ooit in my lewe sal vergeet nie. Dankie vir jou getroue studie, maar wat my opval, is dat jy die Here lief het, en dat jy met die Here wil wandel. Komende van jou professor, het dit vir my ontsaglik baie beteken. Maar sy eerste vroukie het kanker gekry, en sy het baie ernstig siek geword, en hy het die Here hou vas vir haar genesing, hy het ernstig gebid, dat die Here haar tog moet genees, as dit sy wil is. En daar was baie goedbedoelende mense en kinders van die Here, wat vir hom SMS'e gestuur het en e-posse gestuur het. En hy het een skrywe van iemand in Suid-Afrika ontvang, wat 'n teksvers aangehaal het waarin staan die Here sal haar genees. En prof Johan sê, hy het so gewens, dat hy toch hierdie teks vir homself kan neem, maar hy het nie geweet, of dit God se wil is nie. En uiteindelik het die Here haar kom haal, deur die kanker. En hy was in sy gemoed 100% oortuig, dat dit God se wil vir haar was, om haar huis toe te neem. Want hy sien die dood van sy gunsgenote, is nie 'n straf nie. As die Here sy kind kom haal, is dit nie 'n straf nie. Dis 'n verlossing. En 'n mens moet dit ook, want weet jy, watter ramp sal dit wees, as ons altyd vir almal se genesing kon bid, en niemand ooit huis toe sou gaan. En iemand nader aan 300 jaar oud is, en nie meer kan loop nie, want ons hou hom hier. Ons moet ook verstaan, dat daar 'n siekte tot die dood is, wat die Here oor 'n mens bring en toelaat, en waardeur hy sy kind wil kom haal. En dan kan ons nie teksversies rondstuur, wat sê die Here wil jou genees nie. Ons kan nie in die diep verborgenhede van die Here, wat dit betref, insien nie. Jy sien, die gebed van geloof, is gegrond op die geopenbaarde wil van God. Dit waarvan ons seker kan wees. En dis hoekom Elia dit gebid het. En die gebed van die geloof sal altyd beantwoord word volgens dit wat jy in die wil van God vra. Dis 'n gebed wat nooit nie beantwoord sal word nie. Maar ek dink jy verstaan, ek hoop jy verstaan, ek hoop jy sien dit raak vanaand in die woord van die Here. Die gebed van die geloof is gebaseer op die geopenbaarde wil van God. En alhoewel ek met my hele wese glo dat die Here in bepaalde situasies sy woord vir my kan lewendig maak, vir 'n bepaalde situasie kan ons dit nie luk raak met enige teksvers in enige situasie doen nie. Ek kan nie sommer net 'n teks gaan soek waar staan, die Here wil jou gesond maak, en dan lees ek dit vir 'n ander persoon. Dis 'n gevaarlike ding om te doen. Verstaan u dit, snap u dit? So belangrik. Maar die tweede gedagte, toe Elia bid, was dit in totale algehele nederigheid. Kyk wat staan daar, maar Elia het op die top van Karmel geklim, dis vers 42 aan die middel, en hom op die grond neergebuig, en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Dis nie maar net omdat het 'n bepaalde gebedshouding is, waar binne 'n mens kan bid nie. Hierdie is verootmoediging. Hierdie is om jou hart, al weet jy wat is God se wil, al het hy dit aan jou geopenbaar, al bid jy die gebed van die geloof, om jou te verneder onder die kragtige hand van God, om jou voor hom te verootmoedig en te sê, Here, al weet ek wat is u wil, ek buig voor u, vir u wil, ek skeer my hart voor u wil, Here, laat u wil toch geskied. Ons het nie hier met een prediker te doen, wat op een verhoog rondloop en sy vuiste hemelwaarts bal, en die Here uitdaag om nou reën te stuur nie. Laag op sy aangesig, met sy hoofd tussen sy knieën in, kan ek net hoor roep hy, ach, Here, sien ons raak, sien ons toestand, sien ons situasie. Deur hierdie gebedspostuur het hy aangetoon dat hy hom algeheel voor die almagtige God buig en verootmoedig. Sy hart skeer. Dat hy met sy hele hart en sy hele siel gebuig het voor die grootheid en die majesteit van die Here. En geliefdes, ek wil graag sê, ek dink dit hoort in die binnenkamer. Dit moet ons nie in die kerk begin doen nie, weet jy hoekom nie? Dat ons dit nie 'n vertoning maak nie. Dis ek en God, alleen, waar hy my houding raak sien, waar hy my hart raak sien, waar hy sien hierdie kind van my verootmoedig om waarlik voor my aangesig. Hy besef sy nood, sy besef haar nood. Ons het gesien, wat se aangrypend wonderlike dinge die Here deur die diens van Elia gedoen het. Kraaie het vir hom kos gebring, brood en vleis morgens en saans. Daar by die weduwee van Sarfat het haar olie en haar meel nie opgeraak nie. Haar kind is uit die dood uit opgewek, deur Elia se gebed van geloof. Daar op die berg Karmel, toe die Baalpriesters hulle self stikkend sny, omdat hulle Baal se aandag probeer trek, en Baal nie antwoord nie, omdat hy nie kan nie, omdat hy dood is, omdat hy 'n mensgemaakte afgod is. En Elia in afhanklikheid na die Here geroep het, en God vuur uit die hemel gestuur het, om hom te antwoord, en die altaar en die vleis en die hout en die water opgelek het. Kan een mens baie makkelijk dink dat Elia daarom nou een posiesie voor God hoor. Hy is daarom nou een gemaakte man. Kyk, hy het een oop hemel. Hy kan enige iets vra, die Here sal het doen. Maar kyk net hierdie houding. Kyk net hierdie afhanklikheid. Kyk net hierdie ootmoed. Elia dink nie soveel van homself nie. Hy stel homself nie soveel op 'n troontjie voor God nie. Daar is glad nie by hom die gedagte van, ja, Here, u daar allemaal wonderlike dinge deur my gedoen. Do it again, Lord. Want weet u, dis party mense se houding met die Here. Hy buig in afhanklikheid. Jakobus 4 vers 10 sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Dis wat ons in Suid-Afrika nodig het. Dat ons as kinders van God, in watter kerkverband ons ook al mag staan, waar ons ook al die Here mag dien, hoe ons ook al die Here mag dien, want daar is verskeidenheid in die liggaam van Christus. Maar dat kinders van God ons voor die Here sal verneder. 1 Petrus 5 vers 5 en 6, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, oor julle jongens, en wees allemaal met ootmoed bekleed. Broers en susters, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Moet my asseblief ook nie verkeerd aanhaal nie. Dit is baie goed om nou en dan 'n dag van verootmoediging uit te roep. Maar as ons nie bekleed word met ootmoed nie, beteken dit niks. Dit help nie om 'n uur lank in 'n kerkgebou te sit en 'n boodskap oor verootmoediging te hoor en uit te gaan en te sê, nou het ons ons verootmoedig nie. Wees almal met ootmoed. Ootmoed is dit wat u nou hier in Elia se houding sien, om te buig voor die almag van God. Wees met hierdie gesindheid bekleed. In onderdanigheid ook aan mekaar. Is 'n tolorder wat die woord hier kom stel vanaand. Wees met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Dis die toets van ootmoed. Of ons aan mekaar kan onderdanig wees en of ons oor mekaar wil heers. Want God weerstaan die hoogmoediges. Hy sal nie na ons gebede luister as dit in enige vorm van eie waan en trots en hoogmoed gebid word nie. Maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Algeheel ootmoedig nederig. Die derde aspek van sy voorbidding was, dit was volhardend. Hy het volhard in gebed. Vers 43, daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see. Hy het geweet, dis waar die wolke vandaan gaan kom. As die Here gaan wolke stuur, gaan het van daar af kom. En hy het uitgeklim, of uitgekyk en geroep, daar's niks. En dan bid Elia weer, en sê, wat sien jy? Niks. 6 keer, wat Elia teruggaan op sy knie, teruggaan om in geloof te bid, teruggaan om hom voor God te verootmoedig, in die wete dat God het gesê, daar gaan reën kom, as jy jou aan Agab vertoon het. Wat sou gebeur het, as hy die 6de keer gestop het? Dan was het vanaand nog droog, en elendig. Hy het vol hart in gebed. Hy het nie na die 2de of die 3de keer moed opgegee en gesê, ach nee, wat dit help niks. Ek het dan nou so hard gebid, ek het my so verootmoedig, ek glo so in die wil van die Here wat hy aan my geopenbaar het, ek gaan dit nou maar stop. Die Here moet nou maar reën stuur wanneer hy wil. Hy het vol hart, hy het aangehou. Die ou dominees was lief om te sê, hy het deurgebid. Dis 'n mooi uitdrukking. Ek onthou my liewe vriend Etienne Marits was baie lief vir hierdie uitdrukking. Hy het dit ook geken, hy het dit gedoen, hy het dit beoefen. Hulle het in Lichtenburg deurgebid vir herlewing. Die Here die NG gemeente in Lichtenburg met herlewing geseën. En so is dit belangrik vir u en vir my, dat ons ook volhardend moet bid, dat ons nie moet moed opgee as ons 1 maal gebid het en 2 maal gebid het en 3 maal gebid het en 4 maal gebid het en 5 maal, nee, wat die Here gaan nie hoor nie. Kan ek vir jy die boekie van Andrew Murray, Persistent Prayer, dink dis die titel, ek het dit in Afrikaans vry vertaal, ek lees vir jy wat sê, hy sê, van al die geheime in die wêreld van gebed, want dis 'n wêreld, dis die wêreld van gebed, van al die geheime in die wêreld van gebed, is die behoefte aan volhardende gebed die heel grootste, die behoefte, die begeerte, die smagting daarna. So in die hele wêreld van gebed, is dit ons grootste nood, aan kinders van die Here wat sal volhard oor 'n saak, totdat die Here antwoord. Dat die Here wat so liefdevol en barmhartig is, en wat sy seëninge oor ons wil uitstort, keer na keer, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar, oor en oor gevra moet word, gesmeek moet word, voordat die antwoord kom, is nie vir ons maklik om te verstaan nie, sê Andrew Murray. Is nie vir ons maklik nie. Ons sukkel hiermee. Sukkel u ook daarmee? Dis ook een van die heel moeilikste aspekte in die uitleef van ons gebedslewe. Dit gebeur soms dat ons volhardend bid oor en oor vra, maar dat ons gebed onbeantwoord bly. Dit is dikwels die maklikste vir ons traafvlees. En dit lyk vroom, en dit lyk of ons ons aan die wil van God onderwerp om te sê, ek gaan nou maar ophou bid. Ek gaan dit nou maar aan die Here oorgee. Lyk baie vroom. Maar dis nie die wil van God nie. Hy wil hê ons moet volhardend bid, ons moet deur bid vir elke aangeleentheid. Dan sê Andrew Murray, hy sê dit is deur geloof in God alleen dat hierdie struikelblok in ons gebedslewe oorkom kan word. Dat ons met ander woorde volhardend sal bid. As ons geloof sy plek ingeneem het, sy stand ingeneem het, in God se woord en in die naam van Jesus en oorgegee is aan die leiding van die Heilige Gees, om God se wil en eer alleen te soek, dan word ons nie ontmoedig wanneer God nie dadelik antwoord nie. Dan bid ons volhardend. Dan weet ons, geloof in die onfeilbare God, dat die krag van die gelowige volhardende gebed eenvoudig onweerstaanbaar is en dat ons daarmee sal volhard. Egte geloof kan nooit teleurgestel word in God nie. Andrew Murray het daarom diep geskryf. Hy was op 'n ander vlak in sy wandel met die Here. Hy sê net soos wat die saaier in die ou tyd, in die Bybelse tyd, elk een van daardie 10.000 saaitjies in die grond moes kry, voordat hy op die oes kon gaan wag. So moet ons volhardend deur bid, tot die laaste gebed wat ons moet bid, gebid is oor 'n bepaalde saak, en die Here sal antwoord. Dis 'n moeilike saak, nie? Om volhardend die Here te hou vas. En die sewende maal roep hy. Daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van die wolke en die wind en 'n groot reën het gekom. Elia deurgebid. Tot God geantwoord het. Die laaste. Hy het doelgerig gebid. Jakobus 5 vers 17 en 18, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid, dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en daar kon net sowel staan, dat dit moes reën. En die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspring. Elia het nie, maar sommer net so in die algemeen gebid, en ag Here, vergewe ons genadiglik al ons sondes, en u ken die algemene gebed. Hy het eers gebid, dat het nie moet reën nie, volgens die wil van die Here, volgens die geopenbaarde wil van die Here, en dit het nie gereën vir 3 jaar en 6 maande nie. Nou moet ons die saak baie mooi uitmaak. Wat was die krag? Elia of God? Natuurlik God. Elia was net 'n instrument in God se hand by die uitvoering van God se wil. Dis al wat dit was. Maar Elia was bereid om dit te wees. En hy het sy deel getrou uitgeoefen tot in die fynste detail. En toe bid hy weer dat dit moes reën 7 maal. Ag, weet jy, dis vir my so verskriklik mooi in die woord dat toe daai wolkie soos 'n man se hand. Nou daar is altyd onder predikante hierdie debat. Was dit die vorm van 'n man se hand? Was dit die grootte van 'n man se hand? Wat maak dit saak? Dit hoef nie 'n debat te wees nie. Die woord sê eenvoudig 'n wolkie soos 'n man se hand. Miskien die grootte en die vorm. Daar op die see uitgegaan het. Die oomblik toe Elia dit sien, toe hy klaar gebid, toe weet hy die antwoord is hier, en hy spring op, en hy is opgewonde, en hy doelgerig vir reën gebid, en hier kom die reën, en hy sê, waarsku vir Agab, Hy moet nou in die pad kom, dat die reën hom nie terughou nie. Dit is 'n baie, baie belangrike aspek van gebed. Ons sê altyd vir die kerkraad en die konsistorie, wanneer ons voor die diens saam bid, nou bid ons net vir die diens. Ons bid nie nou vir al die ander goed nie, dis doelgerig. Wanneer ons in die biduur by mekaar kom op 'n woensdagoggend of op 'n donderdag aand, dan het ons gebedsversoeke, dan bid ons daaroor in ons voorbidding. Ons loof natuurlik die Here, ons aanbid hom, ons doen al hierdie wonderlike dinge, maar ons bid ook doelgerig. Wanneer 'n mens in jou binnekamer bid, dan moet jy doelgerig bid, jy moet volgens 'n plan bid. Jy moet nie maar net enige ding bid wat in jou gedagtes opkom nie. Selfs die kanselgebed op 'n Sondag moet 'n doelgerigte gebed wees. Dit moet die gemeente voor die troon van God bring en die gemeente moet ervaar, ons is nou saam voor die troon van die Here en ons bid doelgerig vir die diens, vir die gemeente, vir die land, vir die situasies wat ons ervaar, vir die siekes, vir hulle wat verjaar, wat dit ook al mag wees. Dis 'n doelgerigte gebed. En in 'n mens se binnekamer bid jy dinge wat jy nie in die openbaar bid nie, veral vir ander mense. Nee, mens kan nie by die biduur vir Jan en Sunny se huweliksprobleme in detail kom bid nie. Dit is verkeerd. Dit hoort nie in die biduur nie, dit hoort in die binnekamer waar net die Here jou kan hoor. Anders kinder ons 'n gebed. Jy ken die storie van die drie dominees wat by mekaar gekom het en toe gesê het, ons gaan nou ons sondes bely teenoor mekaar. Sê die eerste jong, ek is vreeslik jammer, maar ek moet nou bely teenoor julle, my sonde is nou, ek vat so nou en dan 'n doppie. En die ander een sê, joef, ja, ek moet nou bely, ek rook nou en dan skelm. En die derde een sê, ek moet nou bely, my probleem is kinder en ek kan nie wag om die weg te kom nie. So, jy verstaan dat jy moenie in 'n openbare gebed, intieme goed en veral oor ander mense, kom bid nie. Gebed is altyd doelgerig. Gebed is altyd gepas vir die situasie. En dit is so wonderlik, in die binnekamer kan ons met die Here oor enige iets praat, en selfs oor enige iemand, mits ons hulle nie aankla nie, want dan vat ons die werk van die duiwel oor. Hy is die aanklaer van die broeders. Ek sê altyd, wie is ek om u aan te kla by die Here? Ek is self 'n sondaar, uit genade gered, deur die Here begenadig. Ek het geen reg om enige iemand by die Here aan te kla nie. Maar daar in die binnekamer kan ek lekker met die Here oor u praat, as u iets met my gedeel het, waaroor u wil hê ek moet vir u bid. Oop, eerlik, op die man af, ernstig, doelgerig. Ek kan oor ons land met die Here praat, ek kan oor die situasie met die Here praat, ek kan oor my bekommernisse met die Here praat, ek kan oor my begeertes met die Here praat, laat julle begeertes by hom bekend word. Ek kan oor alles met die Here praat, maar dit moet doelgerig wees, soos Elia hier. Ek het al soveel keer, wanneer jy met iemand praat oor die evangelie, en jy kom by die beslissende vraag of iemand met die Here wil deurgaan en gered wil word, dan sê party mense, ja, ek dink so, en daai oomblik dan dink ek, daai persoon is nie gereed hiervoor nie. Hierdie saak is te groot en te ernstig. En dan vind jy dikwels, as hulle begin bid, dan bid hulle vir die land en hulle bid vir die situasie en hulle vra so algemeen vir die Here, vergewe asseblief al my sondes. Maar hulle kom nie by die punt waar hulle erken, ek is verlore, ek is sonder God, sonder hoop, op pad na verdoemenis, ek het Jesus nodig, ek het dit wat hy aan die kruis gedoen het vir my lewe nodig, ja, al is ek 'n fatsoenlike mens, ek is ook 'n sondaar, ek is verlore, ek is sonder God in hierdie lewe, en roep na die Here vir verlossing. Weet jy, dit was vanaand vir my wonderlik in hierdie studeerkamer, om te sien hoe twee mense na die Here roep, in hulle nood, doelgerig vir die Here vra, Here, ons kan nie 'n dag langer as ongereddes voortlewe nie. Ons het u genade in ons harte nodig. Ons het u vergifnis nodig van ons ongeregtighede. Ons het nodig dat u ons vryspreek. Ons het nodig dat u ons verander in ons binnekant en van ons nuwe skepsels maak. Sonder dat dit eers nodig is dat ek voor hulle uit hoef te bid. En toe hulle daar amen sê, voor ek kan vra, toe sê die man, Dominee, ek is 'n nuwe mens. Ek is daarvan seker. Jesus het my nou al geheel vergewe. Dit is daarom wonderlik. Dit is genade op genade. Gebed van geloof, ootmoedig, nederig, volhardend, doelgerig. Dit is die gebed wat God antwoord. Op sy tyd. Altyd op sy tyd. Dis die een ding wat ons nooit moet doen om vir die Here te sê, Here, ek wil graag hierdie probleem na u toe bring, maar dis my tydskedule. U moet my antwoord voor môre aand. Dit werk nie so nie. Sy tyd is die regte tyd. Ag, ek moet vir u sê, my eie hart is vanaand verruim. En gevul met blydskap oor die woord van die Here. Ek is so dankbaar vir Elia. En ek is so dankbaar dat ons in hierdie week by hom 'n draai kan maak. En nou môre aand gaan ons bietjie na Elia onder die besembos kyk. Weet jy dat na alles wat gebeur het, het Elia depressief geword. En toe het God hom eers nie gelos nie. Is dit nie wonderlik nie? Dat ons is maar stof, ons kan depressief word, ons kan in 'n gat val, ons kan onder 'n besembos gaan sê en sê, nou wil ek nie eens meer lewe nie, ek wil nou bedank as mens. En dis waar Elia was. En môre aand, dan kyk ons bietjie uit die woord in Elia se lewe. Wat doen God vir 'n mens, wanneer jy as mens wil bedank? 'N heerlike boodskap. Sien uit om u te ontmoet. Baie dankie dat u vanaand hier was. Kom ons bid saam. Here, ons is innig dankbaar vir u woord en vir u self. Ons is innig dankbaar dat u na duisende jare sedert Elia vanaand nog steeds u Elias het. Manne, vroue, oud en jonk, U praat nog steeds met ons uit U woord. U openbaar nog steeds U wil aan ons. U doen steeds wonderwerke elke dag. Ons moet maar net ons geestesoë oop maak om dit te sien. U is algeheel wonderlik, Here. Niks en niemand in die groot heelal kan met U hoegenaamd vergelyk word nie. Dankie dat u by my betrokke is. Dankie dat u vir my omgee. En dit bid ek namens elkeen van ons. Dat u in my belang stel, met my 'n pad stap. U self aan my openbaar. Here, ons almal voel vanaand so gering, ons voel so klein voor u aangesig, ons voel so niks werd. Maar baie, baie dankie. Dat u net so intens in elkeen van ons belangstel, vir elkeen van ons omgee, soos wat dit met Elia die geval was. Wil u ons help, dat ons ook soos Elia met u sal wandel, dat ons stand voor u, soos die van syne was. Here, dat u ons kan gebruik in u diens. Gee ons 'n nuwe opgewondenheid oor u self, oor u evangelie, wat die krag van God tot redding is, vanmiddag het ek het weer beleef. Here, dit is so wonderlik, jy praat net met mense oor die gekruisigde Jesus, en die volgende oomblik dan loop die trane uit hulle oë uit. Dan besef hulle hulle eie verlorenheid, dan besef hulle hoe nodig hulle u het, en dan is hulle bereid om na u te roep, die naam van die Here aan te roep. Ons wil u eer en u aanbid. Verdaag ons nou in u naam, gaan met ons na ons huise toe en verheerlik u self in ons doen en late. Amen.